Výborný poslech vašeho oblíbeného pořadu nabitého energií vám přiváží tiché elektromobily a plug-in hybridní vozy Škoda iV. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Můj dnešní host umí postavit službu, která umožňuje interakci mezi lidmi. Používalo už je 20 milionů lidí. Nejprve to byla firma nebo služba pro literáty, která vlastně funguje dodnes. Potom český Facebook před Facebookem. Možná si vzpomenete na portál Líbím se ti, který vyvinul dnešní host Olda Neuberger. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, krásný den všem.
Aby firma byla úspěšná, tak musí budoucí genius začínat buď v garáži, anebo v nějakém hodně malém pokojíku někde na kolejích. Jak jste začínal s Líbím se ti v roce 2002 vy?
Myslím, že to teda platí i u mě. Mladý čerstvý student vysoké školy, možnost vlastně věnovat se tomu projektu od rána do večera, takže skutečně si potom pamatuju ty období, kdy v podstatě člověk nespal, vždycky ho probudilo pípání, že třeba něco nefunguje a tak se zase vrhnul do práce a takhle se to postupně rozrůstalo.
A proč zrovna Seznamka? Proč zrovna Líbím se ti? Scháněl jste holku?
Víte, že myslím, že ne, že vlastně ta potřeba vznikla už někdy daleko dřív. Já jsem měl mám velmi progresivní rodiče, takže ještě před revolucí jsem měl počítač, jako úplně malé dítě jsem se učil programovat.
Takže ZX Sinclair.
Ano, ano, úplně přesně tak, didaktik, ano. Pak jsem už někdy na střední škole teda vymyslel službu pro literáty. Dřív neexistoval ten termín sociální síť. Říkali jsme tomu komunita nebo komunitní server. No a ukázalo se, že v tom internetovém středověku, kdy vlastně počítače jsme měli jenom doma, internetové připojení byla do určité míry vzácnost, tak ten hlad po té publikaci byl, troufnu si říct, obrovský. Ten projekt rychle rostl a dneska snad můžu říct, že skoro každý literát pod 40 někdy buď prošel Písmákem nebo aspoň prošel okolo. Mm-hmm. A na tom bylo krásně vidět, jak může fungovat ta mezilidská komunikace. To znamená, já tam odpublikuju svoji básničku a ostatní mi na ně píšou názory. Už tehdy jsme vymysleli vlastně něco jako lajky, akorát se tomu neříkalo like nebo srdíčko, nebo líbí se mi, ale tip. Jako typování. Jako
ale to jsme byli teda ještě tak 4 roky před Zuckerbergem.
Ještě snad dál, tohle je ještě rok 99, 2000. A fungovalo to velice dobře, akorát já tu svoji původní potřebu, a to je zjistit, jestli umím psát literaturu, jsem velice rychle zjistil, že vůbec, ale že mi možná jde psát teda programový kód. Pak jsem chtěl pokračovat dál, chtěl jsem jako najít nějakou další službu pro lidi, co by dělala radost, co by umožnila tu mezilidskou komunikaci. A viděl jsem tedy v zahraničí jako inspiraci server, který nabízel něco podobného, co teda vlastně bylo Líbím se ti úplně na začátku, a to je hodnocení fotek. Jak kvůli tomu, že znít plitce nebo obyčejně, tak vlastně v té době to byla naprosto revoluční služba a díky tomu, že to zahraničí bylo totálně oddělené od Čech, že se nepřekládalo, ty internety byly vlastně velmi lokální, tak to umožnilo několik let naprosto nezávisle teda na Americe, na světovém internetu vlastně budovat něco tady lokálního, co se postupně vyvinulo až v tu sociální síť.
Vývojář Olda Neuberger napsal v roce 2002, nebo vytvořil službu Líbím se ti. Seznamka vznikla poměrně jednoduše, bylo to vlastně na základě toho olajkování té fotky, buď se ten člověk líbil, nebo nedal, to bylo na vás. Příjem plynul z reklamy. Kudy se ubírá myšlení vývojáře, když chce, aby uživatelé na té stránce se trvali co nejdéle?
Já tuším, kam míříte, to je k těm soudobým algoritmům, které nám potom servírují obsah vyloženě podle dokonalých představ toho, aby jsme prostě co nejdýl používali tu aplikaci. Ale je potřeba říct, že mě něco takového tehdy nenapadlo ani na galaxie daleko. Ta jediná potřeba byla tvořit tu službu dál, rozvíjet ji tak, aby prostě splňovala nějakou moji představu o tom, že to bude vlastně v danou dobu, protože nebyly mobilní telefony, jako dokonalý komunikační prostředek pro nějakou cílovou skupinu. Takže proto potom, když tam vznikly profily, a uživatelé se koukali na jeden, na druhý, bylo vidět, že je to samozřejmě jedna z těch nejžádanějších funkčností, podívat se na informace o tom člověku. No tak člověka napadne, že může vytvořit i seznam těch návštěv, to je vlastně ukázat lidem, kdo se na ten profil třeba podíval. A pokud se ukáže, že i tohle funguje dobře, líbí se to, tak jsme tam přiřadili takové malé stopičky, že člověk vlastně při té návštěvě mohl nechat nějakou zprávu, mohl nechat takovou jako emotivní zkazku, že tam byl. A v podobném duchu se rozvíjely ty další funkčnosti, protože prostě jsme jenom zkoušeli, co se těm lidem líbí, co používají, a nebo když to nefungovalo, tak jsme šli dál. Měli jsme třeba jeden z prvních videočetů v České republice, to fungovalo, ale třeba jsme zkoušeli internetové rádio, které naopak nefungovalo. A věřím, že tohle zkoušení tam jako zůstalo v obrovské míře i dodnes. To je, že vidíme jako stovky pokusů s těmi aplikacemi soudobými, kde prostě se zkouší, co teda se lidem bude líbit, budou používat, a potom velice rychle zahazování a
těch
zkoušení.
Nefunkčních
ano, ano, a zkoušení něčeho dalšího.
Vy jste, když jste byli na vrcholu s Líbím se ti, tak ta vaše aplikace měla hodnotu přes 50 milionů korun. Vy jste to neprodal. Bylo vám to později líto?
Ne, je to nejčastější otázka, nebo vždycky byla, jestli jsme to teda nemohli prodat v tom období největší slávy. Mně tam nikdy nešlo primárně o peníze, tam skutečně já jsem byl mladý a naivní, takže tam moje touha byla spíš skutečně vytvořit něco, co prostě bude fungovat, co bude dělat lidem radost. Takže ty moje obavy byly vždycky potom zpětně právě k tomu, jakou roli to Líbím se ti sehrálo v té české společnosti, potažmo, jestli jsme něco udělali špatně v tomhle kontextu. To znamená, jestli se dá říct, že Líbím se ti sehrálo pozitivní, anebo naopak tak negativní. A vlastně s klidnou duší můžu říct, že si myslím, že ta role té služby byla prostě vesměs pozitivní. Já si vybavuju, že kolegové, ať už z legrace nebo vážně, někdy v rámci marketingu počítali, kolik se díky Líbím se ti narodilo dětí.
No.
Takže vzali jako statistiku, co nám lidi hlásili, že se seznámili, jak moc se rozcházeli, jak moc měli svatby, kolik se zhruba rodí dětí. Já vím, že vyšlo třeba 7 tisíc dětí. A teď bez ohledu na to, i kdyby to řádově bylo špatně, tak je to vlastně jako krásná zkazka. Takže peněz mi, abych se vrátil k té otázce, peněz mi líto nebylo. Spíš samozřejmě, tak jak to bylo všechno hrozně rychle, že tak rychle, jako ta služba vyrostla, tak potom stejně rychle zase odcházela z pozornosti. Takže tam samozřejmě člověku líto tohle, nikoli možná ten materialismus.
Když nezaplatíte za produkt, potom jste produkt vy. To je věta, která zazní v dokumentárním filmu Jeffa Orlovského, který se jmenuje Sociální dilema a je hodně zaměřen vlastně na sociální sítě. Podepíšete to?
No, teď je otázka, jestli je to pravda, anebo jestli s tím souhlasíme, mělo by to tak být. Takže asi to tak je, to bohužel takhle asi dneska vlastně ty zadarmo služby fungují. Otazníkem je, jestli opravdu někde v hlavě Marka Zuckerberga tahle úvaha byla skutečně, když to zakládal on. Já si teda v tomhle případě myslím, že ta jeho cesta byla velmi podobná. To znamená, že se prostě snažil vytvořit dobře fungující službu a že většina těch úvah přijde až daleko později. Pokud bych to tedy srovnával s Líbím se ti, tak jako cílem není, nebo nebylo nikdy, a věřím, že i u Facebooku na začátku vydělávat strašně moc peněz, ale spíš udělat službu pro spoustu lidí. A ano, je jasné, že potom se to velice rychle nějakou chvíli změní. Nejčastěji, kdy zřejmě přijdou ty první velké peníze a do toho přijde potom, řekněme, management, investoři a rozhodování vlastně lidí, kteří na ten produkt koukají vyloženě přes peníze.
Když používáme slovo produkt, tak vlastně produktem v případě sociálních sítí může klidně být i změna našeho chování. Jinými slovy, pomalá změna nás samých právě díky možná nerovnému boji s umělou inteligencí, která své algoritmy neustále vylepšuje, kdežto my máme jenom mozek, který je opravdu prastarý. Je to fair boy? Dá se to vyhrát, když to nevypnete?
Tak rychlá odpověď, která mě napadá hned, myslím, že ne. Že to, myslím, že za všechno mluví, když řeknu, že do Facebooku byli na verbování i přední adiktologové, to znamená člověk, který dělal výzkum
závislostí
a teď pracuje v podstatě pro tu závislost ve Facebooku, ať už je to více či méně pravda. Tak asi vyhrát nemůžem, tím spíš, pokud tu aplikaci, ten obsah konzumujeme podobně jako televize, to znamená, že ve většině o toho moc nepřemýšlíme, spíš prostě bereme to jako formu zábavy. Takže tak, jak říkáte, nerovný souboj a těžko vyhrát.
Hostem dopoledního radiožurnálu je vývojář Olda Neuberger. Napsal v roce 2002 síť Líbím se ti, nebo díky němu vznikla. Předčilo jí spousta dalších sociálních sítí, na kterých jsme nebo nejsme. Většinou jsme. Někteří lidé možná svoje bytí na těch sociálních sítích označují i za závislost, ti, kteří už to o sobě vědí. Ale když by se Mark Zuckerberg rozhodl, že to zruší. Existuje způsob, jakým si třeba vy, jako vývojář, necháte nějaký backdoor, jakým do toho systému vstoupit? Nebo jednou vymyslíte moloch, který se rozroste a pak už se do toho nikdy nedostanete?
Když bych udělal srovnání s Líbím se ti, tak já jsem vlastně hrozně rád, že před těma otázkama nemusím stát. To už jsem si jako říkal několikrát, že vlastně jedna věc je třeba mít takovouhle síť a službu, která dělá radost, ale na druhou stranu ty etické otázky jsou šílené. Takže to před rozhodnutí, před kterými oni musí stát, jsou poděsivá, když vidíte, že vám někdo potom víceméně objektivně řekne, že díky vám nějak dopadly volby, tak kdo je schopen nést takovouhle zodpovědnost. Tím spíš, pokud by jsme řekli, že pan Zuckerberg má většinu pořád rozhodovacích pravomocí v té společnosti, tudíž ad absurdum to prostě jde skutečně na jeho bedra. A k tomu backdooru, ten backdoor by byla cesta, jak teda upravit něco, aniž by o tom věděl někdo jiný, to znamená v podstatě nelegálně. On si to pořád může ještě dovolit naprosto legálně. To znamená, vzhledem k tomu, že má ty rozhodovací práva, tak kdyby skutečně jednoho dne řekl, tak ne, prostě zkusíme to jinak, zkusíme to bez té závislosti, zkusíme to méně na peníze, tak by to udělat mohl. Otázka je, jestli by něco takového skutečně mohlo nastat.
Pojďte říci z hlediska člověka, který toho o těch sociálních sítích a o tom, jak se píší, jak se tvoří, hodně ví. Co všechno ty sociální sítě měří, co sledují a co s tím potom dělají?
Troufnu si říct, že měří a sledují úplně všechno. Když si to představíme na telefonu a budeme tam mít nějaký ten nekonečný proud fotek, videí, tak vlastně můžeme měřit už od toho, jak rychle vy přejedete prstem po tom telefonu, to znamená, kolik pozornosti věnujete kterému tomu postu, tomu příspěvku. To, jestli se ho pustíte, jestli se podíváte na 10 sekund na celý. To, jestli se potom podíváte na něčí profil, kam se potom vrátíte. Zkrátka opravdu cokoliv. No a všechna tato data se tedy přenášejí zpátky na ty servery počítače té dané služby, pak se analyzují a cílem té analýzy je potom v příští chvíli, kdy znova tu aplikaci otevřete, vám nabídnout obsah, který vás tam množí nejméně stejně dlouho, ideálně ještě déle. Takže skutečně to spodobňování se závislostí je naprosto přesné.
Manipulují s námi velké počítačové společnosti. A teď nemusíme být u Facebooku, můžeme se podívat na Google, na Microsoft a na jiné velké hráče.
Dvě úrovně. Jedna je, jestli manipulovat chtějí. Tam jako si troufám říct, že velice často ne. To znamená, že není cílem jako produkovat službu, která by byla zlá nebo manipulativní. Ale na druhou stranu necíleně určitě ano. To znamená, že výsledkem vlastně těchto analýz, o kterých jste mluvila, tak je to, že nám podbízejí obsah, který se nám líbí, tudíž vlastně třeba podporují naše názory, podporují naše klidně i extrémní názory, podbízejí nám vlastně to, co si myslí, že se nám bude líbit, no tak vymezují z toho postupně ta pluralita, to znamená to, co se nám nelíbí, ten druhý názor tam najednou může úplně chybět. No, protože prostě u toho bychom nestrávili tolik času.
Dá se říci, že díky tomu vlastně vzniká i rozdělená společnost?
Bezesporu. A to je jedna z těch etických otázek, o kterých jsem mluvil. To jest, jedna věc je, jestli s tím umím něco dělat, to znamená, jestli umím změnit tedy ten algoritmus tak, aby to tak nebylo. A druhá věc je, nakolik to dělat chci, protože to prostě někde na konci dne produkuje víc peněz.
Máte děti, které už jsou na sociálních sítích?
Ne, ještě nejsou v tom věku, ale obecně se snažíme jim jako velice redigovat přístup k elektronice, k chytrým zařízením. A ano, samozřejmě ve chvíli, kdy ta situace přijde, tak se tím budu zabývat velice. Znamená, je to prostě jedna z těch klíčových otázek, jak vlastně to dítě k těm službám dovést. Zároveň tak, aby mu je člověk neupíral. Já nikdy nezapomenu na kamaráda, co říkal, že přece nebude dceři kupovat barbínu, když byla maličká, že může vyrůstat bez barbín. No a potom, když přišla s pláčem první den ze školky, tak šel koupit těch barbín několik najednou, protože potřeboval dohnat vlastně to, co se mu podařilo přeskočit. Takže je jasné, že nemůžeme dětem ty sociální sítě zakazovat, ale spíše to samozřejmě o přístupu, o schopnosti nastavit nějaká pravidla.
Posloucháte dopolední radiožurnál, vývojář Olda Neuberger je dneska hostem. Když si napsal seznamku Líbím se ti, pak přišly další sociální sítě. Co jsou sociální sítě? Je to nástroj? Je to kratochvíle? Je to, jak si to já udělám, tak to bude? No, je to nástroj manipulace? Když mě nutí na tom trávit víc času, sbírá to o mě různé informace?
To je samozřejmě velice těžká otázka. Já určitě bych souhlasil vlastně se vším, co říkáte. S něčím víc, s něčím míň. A otázka je, jak moc to ještě dneska umíme vlastně ovlivňovat, jak moc v té tekuté době, kdy vlastně kdykoliv ten nekonečný proud otevřete, tak tam bude něco nového. Tak nakolik ještě vůbec někdo věnuje nějakou pozornost té snaze si ten proud upravovat. Takže od všeho kousek. Já jsem optimista, takže já věřím, že opravdu všechny tyhle nástroje jsou na začátku myšlené dobře a že potom třeba ten výsledek, který je často diskutabilní, tak je spíš produktem té nějaké části té společnosti, která chce vydělávat spoustu peněz, ale že tam vždycky na začátku, nebo ty zakladatelé do toho jdou s tou hezkou vizí. To, jak to dál dopadne, ono zase, když by to lidé nechtěli, tak by ty firmy nefungovaly. Když by nefungoval Facebook, tak by pravděpodobně přišel dřív TikTok z Číny a třeba bychom naopak dneska všichni byli na čínském TikToku a hrál by tu jinou roli a možná by to bylo ještě diskutabilnější. Takže těžší je říct, jak se to může vyvíjet dál, jestli skutečně společnost dokáže zatlačit na ty společnosti dostatečně tak, aby se třeba vrátili víc k těm kořenům a míň mysleli na třeba vydělávání peněz, anebo naopak, aby ještě víc peněz investovali do toho obsahu, to znamená do té kontroly, co vlastně těm lidem tlačí do hlavy.
Mm-hmm. Já jsem se ptala na to, jestli máte děti, protože v dokumentu Sociální dilema Jeffa Orlovského, který je teď poměrně nový, zazněla věta, která doslova cituji, zní takto. Nová generace vyrůstá ve světě, kde je samotný smysl komunikace a kultury založen na manipulaci. Což mě trošku vylekalo a nemyslím si, že to je úplně pravda, pakliže člověk tráví svůj život i jinde než na sociálních sítích, ale myslím si, že děti ve věku 13 až 17 jsou úplně nejzranitelnější skupina.
Bezesporu. Ta úvaha, to, co jste zrovna řekla, tak je vlastně ještě o úroveň dál, to je úplně děsivá. To znamená, to by znamenalo, že vlastně každý tenhle adolescent se stává tím manipulátorem vlastně tím, což víme, že je pravda, že každá ta fotka na tom Instagramu má vlastně být perfektní. Ten společenský tlak je, aby tam každý vypadal nejvíce šťastně, nejvíce spokojeně, nejvíce úspěšně, aby získal nejvíc srdíček. To znamená, to je skutečně forma manipulace. Je ta pozitivní věc, kterou na tom když tak vidím, pokud si v tom samozřejmě vždycky snažím hledat, tak je, pokud to budou mít všichni takhle, tak zřejmě se ta společnost tím zase nějak vypořádá. To znamená ne, že by se nám tady vytvořilo nekonečno manipulátorů, jako určitá jako děsivá budoucnost, ale zřejmě se s tím vypořádá ta společnost tak, že hold každý bude umět líp. Dneska se mluví o tom, že se umíme lépe prodat, nebo nová generace se umí lépe prodat, má větší sebevědomí, no tak zřejmě to bude tak, že budou umět všichni navzájem lépe manipulovat, ale zřejmě to nebude jako znamenat konec společnosti.
No ale potom narůstá velká frustrace díky té disproporci mezi tím, kým se stavím být a tím, kým doopravdy jsem, protože ty večery doma s pohledem do zrcadla musí být otřesné.
Souhlasím. Já si to představuju tak, že oni moc dobře všichni takhle, když využívají ty fotografie k té sebeprezentaci té dokonalosti, no tak zřejmě tuší, že na ostatní, nebo jednoho dne zjistí, nebo budou tušit, že jsou na tom ostatní velice podobně. To znamená, že taky tu, jak jste použila tu konotaci toho tmavé místnosti, kdy se snažím vytvořit tu dokonalou fotku, tak zřejmě pochopí, že i ty ostatní fungují stejně. To znamená, že prohlédnou vlastně tohoto pozlátko toho, že svět není takhle dokonalý, jak se prezentuje na Instagramu, že je prostě normální.
Olda Neuberger, vývojář, je dneska hostem Radiožurnálu. Naším tématem jsou sociální sítě. A Martin se ptá, jak zrušit své profily, jestli je to skutečně tak jednoduché, jestli to jde vypnout.
Určitě ano. Neřekl bych třeba, že je to úplně jednoduché. Ono se každá ta aplikace bude snažit vás přesvědčit, že máte zrušit třeba jenom na chvíli, dát tomu šanci. Několikrát vám zmínit, že když si to během několika dnů nebo týdnů rozmyslíte, že stačí někde kliknout. Takže těch obranných mechanismů je tam spousty, ale na konci dne ty regulace, především tedy z Evropské unie, už jsou dneska poměrně přísné, takže skutečně by ta data pak měla zmizet. Otázka taky potom je, jestli ty data jsou jenom na té konkrétní síti, jestli už je mezi tím se nenačetli třeba někam jinam do Google, který by je měl zaarchivované, jako že už někdy existoval takovýhle příspěvek. Co tím chci zkrátka říct, že fotka jednou na internetu znamená navždycky na internetu, že skutečně úplně se jí zbavit znamená hodně práce.
Jinými slovy, když smažu svůj účet na Facebooku, tak si nemůžu být jistá, že ta fotka prostě někde na nějakém úložišti neleží, neexistuje a tak dále. No. Jaké jsou to objemy dat? Co si mám představit pod prostě těmi servery? Kde bych je našla? Jak to tam vypadá?
Tak obrázky těch klasických serveroven, to znamená takové té technické místnosti s velkou skříní nebo s nekonečně velký skříní vevnitř spoustu blikajících počítačů, ty jsou už poměrně běžné, takže skutečně tam se to příliš asi neliší od těch představ. Včera jsem třeba viděl fotku prvního podmořského datacentra, kde Microsoft zkouší, jak by to fungovalo, že tam hlavní problém u těchto serveroven těch míst s počítači je
chlazení
přesně tak, takže ten nápad třeba s mořem mi přijde krásný. No a to množství dat, já to můžu srovnat třeba vůči tomu Líbím se ti, nám tam v jednu chvíli posílali uživatelé třeba 120 tisíc fotek za den a na tu dobu tehda to bylo strašně moc, takže my vlastně řešili především to, aby to vůbec večer fungovalo, protože všichni večer přišli domů, že jak to nebylo na telefonech, ale na počítačích, tak vždycky večer začalo takzvaně padat, to znamená nefungovat. A oproti tomu jsme dneska v násobcích, možná i v desítkách násobcích těch kapacit. Takže tam si troufnu říct, že pořád platí, že není toho tolik, aby to stále někde někdo se nesnažil archivovat i v několika kopiích. To znamená, pokud tu fotku pošlo na několik těch sítí, tak vždycky může někdo vidět jako tu výhodnost v tom třeba si ukládat fotky z Instagramu. Prostě platí, že když fotku jednou někam nahraju online, že buď tam bude vždycky, anebo mě to bude stát spousty úsilí, abych jako dohledal, jestli ještě někde není zaarchivovaná.
Vám se kdysi na Líbím se ti stalo, že unikly fotky nějakých uživatelů nebo uživatelek, dostali se ven, což samozřejmě ne úplně každý rád vidí, když někomu posílá takovou polointimní fotografii. Jak je možné, nebo jak se může se v dnešní době stát, že z těch velkých sociálních sítí taky uniknou soukromé fotografie, že to prostě někdo hackne?
Myslím, že stát se může pořád všechno. To, co se změnilo, kdybych srovnával tu dobu Líbím se ti, tak i tam všechny fotky byly takzvaně moderované, to znamená, že předtím, než ta fotka se zveřejnila, tak vlastně musel někdo, tehdy ještě fyzicky člověk, tu fotku zkontrolovat, jestli na ní není buď to teda nějaká nahota nebo nějaký extremismus, násilí. A tudíž my i tehdy jsme věděli, že když sice uniknou nějaké fotky, takže vlastně sice je to průšvih, ale není to zřejmě nic, řekněme, psychicky ohrožujícího, protože jsou to, řekněme, pořád podle nějakých pravidel schválené fotky. Dneska se to dělá všechno počítačem a zároveň, a to je to nejdůležitější, lidé jsou daleko, daleko chytřejší v tom, že prostě vědí, že buď to nějaký typ fotek neposílají, anebo už si v tu chvíli uvědomují, že
jsou na hraně.
Že jsou, no hlavně, že se ta fotka opravdu potom může někde objevit, že musím když tak použít opravdu velmi důvěryhodný a bezpečný nástroj, aplikaci, která mě teda slibuje, že to doručí pouze na to druhé zařízení, no ale pořád nevím, jak s tou fotografií naloží ten člověk na druhé straně.
Společnosti řídí samozřejmě lidé. Ty technologie, pochopila jsem, že už lidé tak úplně neřídí, že ty technologie se zlepšují exponenciálně podle toho, jak jsou naprogramovány. Takže ve finále co? Převálcuje nás to?
Je to tak přesně, jak říkáte, ale právě díky tomu, že tam někde na začátku je ten člověk, co určuje nebo determinuje tu technologii, tak já věřím, že jednoho dne se třeba zase začne přiklánět k nějakému, řekněme, obrození, to znamená zase se vracet k té racionalitě. Takže vidíte, jak moc lidi třeba propadli Facebooku nebo Instagramu a teď už zase třeba vidíte, že už je to zase, když vezmu příklad Líbím se ti, můžete mít službu, kterou jeden den nezná nikdo, za půl roku ji používá každý druhý, ale za rok o ní zase nikdo neví. Takže pravděpodobně se objeví třeba nějaký nový hráč, nějaká nová zábava, nový obsah, který zase lidi vtáhne a třeba to bude služba, která nebude mít tendenci takhle ovládat naše mysli.
No a kam jste dospěl vy? K čemu? Vy přece, když byste chtěl, tak můžete naprogramovat další Instagram nebo Líbím se ti.
Já jsem určitě zkoušel po Líbím se ti spoustu dalších věcí. Tam největší prozření, ke kterému podle mě člověk musí jednou chvíli dojít, je, že když měl jednou štěstí, protože samozřejmě k tomu, aby vzniklo Líbím se ti, je potřeba kromě snahy hrozně moc štěstí, tak že je velmi pravděpodobné, že kdyby to bylo 1 k 1 000 000, tak je velmi pravděpodobné, že kdyby měl mít štěstí i po druhé, takže se to může být třeba 1 k 1 000 000 ku zase 1 k 1 000 000, takže násobek. Takže skoro nepravděpodobné. Takže to je těžké prozření, ale vždycky jsem to zkoušel dál. Vidím tam samozřejmě prostor pro to, kam dál by se ta mezilidská komunikace mohla posouvat, ale čím víc jsem to zkoušel na mezinárodní úrovni, tím víc člověk zjistí, jak je to těžké. Takže nepřestávám zkoušet, ale ta pravděpodobnost je prostě maličkatá.
No a jak žijete teď?
Mezi svými známými z internetového prostředí vidím hodně často, že když člověk prosedí nějakou část života u počítače, tak ho to potom táhne od něj, takže se snažím dělat i jako fyzické věci naopak, takže třeba ještě před pár lety jsem pomalu neuměl vyvrtat díru do zdi a teďka opravujeme rekreační středisko pro děti, takže ledaskám především k rodině. Ale pořád dál se snažím vymyslet nějaké další Líbím se ti na internetu.
Aha, pěkné. Jak se probudit z Matrixu, když nevíte, že v něm jste?
Těžká otázka. No, já myslím, že vás jednoho dne někdo šťouchne.
A nebude toto šťouchnutí přes internet, prostě něco se stane a vy otevřete oči.
Přesně tak.
Vývojář Olda Neuberger byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za upřímnost, děkuju za vhled na vaši práci a ať se vám daří.
Děkuji pěkně, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.